Здравейте и добре дошли във втората част на 87-ми епизод на Nerds on Nerds, където ще говорим за писане на сигурни приложения. И направо давам думата на Мариан.
Защо си избрах да си говорим за писане на сигурни приложения? Проблема е, че реално много често хората слагат сигурността на апликейшена на последно място. И решихте да ви споделя малко информация какво трябва да се прави по принцип, как да избегнем някакви супер ламерски грешки, които се случват, и да направим така, че някой като си напише на номера точка и запетая drop database и какво си, и това нещо да не дропне цялата база данни на полицията. Някакви такива неща, които изнервят хората понякога, защото са сложени накрая. Не? Всички изисквания, бизнес изисквания на софтуера са сложени в началото, с изключение на едно. Как да го направим това нещо, така че да не излезе от нашата фирма никаква информация. Последните години ликването на customer data е нещо, което стана много популярно и много често се случва, поради простата причина, че фирмите не инвестират толкова много в началото в техния софтуер. И проблема не идва толкова от изискванията в началото, а мисленето на програмистите. И сега, за да може да стигнем до апликейшена, на който вие ще пишете, аз бих започнал с нещо много тривиално, и то е: ами, вашия компютър скриптиран хард диск ли? Това е като попитате някой девелопър, много малка част от тях ще ви кажат: да, моят лаптоп е с скриптиран хард диск. И какво се случва, когато този лаптоп поради някаква причина изчезне, като например забравил си го човека в колата и някой му откраднал лаптопа или му откраднал колата заедно с лаптопа? Ами, всичките фирмени данни реално стоят на този лаптоп, защото така е решил човека, девелопера, да му е по-лесно. И сега тук не говоря за голяма фирма, която ще има някакво security policy, тия неща са забранени, примерно хард диска там ще бъде задължително енкрипнат. Аз говоря за малките фирми, до 10 човека, където повечето хора държат всичките фирмени данни на своя компютър. И този компютър е неглижиран от гледна точка на сигурност. Като започвам с това нещо, изведнъж се оказва, че ако този компютър е неглижиран, реално аз, ако съм ви клиент на вашата фирма, аз съм потенциално имам проблем с това нещо, защото вашата фирма е изгубила един лаптоп. И сега вие трябва да ми кажете на мен, че сте го изгубили този лаптоп, да сменим ключове и така нататък. Този апликейшън вече трябва да се притесняваме дали някой друг от конкурентите ни го няма. Това са проблеми, които...
Първи въпрос. Аз като човек не тога да иска да му е криптиран. Този проблем как точно седи, когато работна машина е десктоп?
Ами, ще ти го кажа така. Значи, преди 6-7 години в нашия офис се вмъкна някакъв пич и ни изнесе по обед кафемашината. И един по-пресен пример от миналата година, в нашия офис се вмъкнаха 3 човека, даже някои от нашите колеги ги бяха насочили на къде да се движат в офиса. И от нашия офис не бяха отмъкнали нищо, но от горния офис и от долния офис в същата сграда бяха отмъкнали машини. Така че, да, десктоп машините може да смяташ, че са защитени до толкова, доколкото физическата сигурност на съответния офис е гарантирана. Другия казус е remote workers. Не знам ти дали работиш от вас, но има доста хора, които имат десктоп машини и работят от тях. Сега се запитайте колко от вашите познати последно време са ви се оплаквали, че са ги ограбили от тях. И до тук е с сигурността на десктоп машината. Това отговаря ли ти на въпроса?
Да, ясно. Разбирам, че е съвсем малко по-зле. По-добре е. Съвсем малко по-добре.
Да, съвсем малко по-добре. Видеята, че в голяма машина.
Малко по-трудно се носи.
Да, по-трудно се носи. Особено ако ти е по-голяма, по-тежка, ако ти е така геймърска машина, по-голяма вероятност трябва да ти остане вкъщи. Добре, това е за физическата сигурност на програмистите, и това е нещо, което е наистина неглижирано. И запитайте ваши приятели и познати да видите в техните фирми за какво става на въпрос. Реално това е много голям проблем И наистина има малко фирми, които са по-малки, не, под 10 човека, до 10 човека, персонал, които се замислят върху този проблем. Не, много са малко тези фирми. Следващия проблем, като минем на физическата сигурност на този компютър, е как програмиста сяда и мисли апликейшена си. Нещата започват с това, на какви са ми бизнес изискванията на моя софтуер, какво трябва да направя за този на софтуер. Обаче, замислете се, че чак след като се митнат абсолютно всички бизнес изисквания, тогава се мисли, окей, добре, нека да помислим как да направим сигурността на нашия апликейшен. Или още по-неприятната ситуация, ние сме направили вече някакво API, това API трябва да се ползва от софтуера, обаче все още то няма никаква сигурност, т.е. данните, които ние предаваме, нямат сигурност. И под нямат сигурност, разбирайте, много малко от софтуерите, които се пишат от фирмите, когато си говорят дори между функции, подписват по някакъв начин данните, които са били изпратени между тия функции, за да гарантират, че тия данни не се променят по пътя. Такова нещо рядко се случва, защото е голям overhead по-често. И второто нещо е, че хората не мислят за библиотеките за сигурност, които имат в своя програмен език. И тук всичко, което ще спомена, важи за всички програмни езици, не само за C, за Java или за C#. Няма значение на какъв език пишете, тия неща ги имате. Има библиотеки за сигурност, има библиотеки за криптиране. Въпросът е доколко и как ги ползваме. Другия интересен казус е, сега написали сме си нашия application, трябва да добавим сигурност към него и когато трябва да направим това нещо, ние започваме с какво ще ни бъде като input данни, което трябва да защитим, а не целият application като цяло, който трябва да защитим. Съответно, имаме ситуация, в която нашия application като цяло вече измислен application не знае нищо за security layer, който сме добавили. И security layer атакува, не така го кажем, той бори проблема, който ние сме му казали, а не бори всичките данни, които имаме в нашата програма. В една такава ситуация много често се изпуска къде и какво трябва да направим като input валидация. И когато вече сме направили някой по-голям application, се оказва, абе, аз си мисля, че оная функция по-надолу в фреймворка ми ще направи това нещо. Обаче, в някакви случаи при повикването на тая функция, реално може да се скипне всичко и да данните да не бъдат проверени или изобщо променени, преди да стигнат до друга функция, която не прави никакви проверки.
Аз съм забелязал, в смисъл, като съм работил с други хора, съм забелязал, че аз по принцип съм от хората, дето гледат най-много за security, и като каза security, нямам предвид някакви велики криптографии, как са чупи SHA-1 и така нататък. Имам предвид, че някой скрива визуално бутон от страницата и не защитава, примерно, метода на сървъра, който го приема по Ajax Store. И съм забелял, че много хора просто изобщо не мислят за тази работа. Не за някаква умност, нали, за криптография и такова, ами изобщо не съм мислил дали си подсигурил нещата по веригата, дали това е сигурно извън това, че бутона не се вижда. Наблюдавал ли си такова? Ще аз го наблюдавам масово. В смисъл...
Наблюдавал съм го много пъти и то за безумни неща, не е само бутони, има някой път на десктоп апликейшн, при който се смята, че пак абсолютно същото нещо, скриваш едно прозорче, това прозорче да не може да се вижда, обаче имаш, да го наречем, command line някъде в апликейшена, където можеш да въвеждаш команди за абсолютно всичко от десктоп апликейшена. Това се случва често на такива апликейшни, особено сега, когато почнахме да са много така готини, да се пише на HTML application, който да ти е desktop application, при което много често отзад е engine-а, може да го достъпиш през различни обекти вътре в апликейшена ти.
Има ли нещо... В смисъл, каква е добрата практика да си караме девелоперите да да мислят за това. Смисъл, аз, примерно, моите ги тероризирам, когато ми се паднат джуниори в екипа и хода и им обяснявам, че трябва да мислят за всяко едно такова. Какво ще стане, ако някой дойде, който няма права да го види?
То е хубаво, когато ти можеш да ги тероризираш, нали, когато си в позицията, когато ти можеш да им кажеш, това се прави така, трябва да направи така. Обаче, замисли, че повечето хора не са в тази позиция. Повечето хора са в позицията, когато някой е дошъл, шефчето е казал, трябва да свършим тази работа. И сега трябва да убедим първо шефа си, което е важното нещо. Ако шефа на екипа или на фирмата в случая, няма значение, не вярва в нуждата за сигурност или още по-лошо, не го разбира, много трудно е да наложим каквато и да е практика. Ние можем да сме най-добрия програмист и пак да не може да го направим това нещо, защото не ни се дава време. Аз искам да спомена и нещо друго. Много хора казват, окей, аз ще пиша сигурен код, няма никакъв проблем. До момента, в който те не разбират, че сигурността не е само техния код, а е цялата екосистема на това нещо. И ще ви дам един много прост пример. Искаме да добавим сигурност на нашия web application и всички казват, няма абсолютно никакъв проблем. Ние ще оставим HTTP basic авторизацията, обаче вече ще пуснем върху SSL. И ето сега тук идва момента с Cloudflare, който споменах по-рано. И когато си пуснеш сайта през Cloudflare, Cloudflare реално има достъп до абсолютно всички данни. И ти вместо да си направил някакъв сигурен метод за авторизация с challenge response и с някакви генерирани temporary queue и така нататък, вместо да направиш някаква хубава система, реално ти разчиташ на нещо, което винаги ти предава юзера и паролата в clear text. Само че просто било, тъй като било по SSL, нямало проблем. Това е нещо, което много хора казват, окей, аз ще добавя един леер и той ще направи цялата ми система сигурна. Затова по принцип се говори за multi-layer security на много места. И multi-layer security какво означава? Значи вие сте си добавили SSL-а. След като си добавите SSL-а, си добавяте някаква сигурна система за авторизация. Използвате, примерно, публичен частен ключ, криптография, разменете си ключовете с Diffie Hellman и така нататък. И правите нещо смислено в тази насока. Това ви е втория леер. След това, като сте си разменили тия неща, не ползвате вашия си ключ до момента, правите temporary key, който е само за вашия connection в момента. Ето това ви е трети леер. Надолу, когато вече работите с данните, правите си input validation на четвърти леер. Надолу, когато работите с файловете, които са ви дали клиентите, пак правите някакъв validation на тия файлове. И така на всяко едно ниво, където имате някакъв input, няма значение дали това е от user или от друг application, вие правите допълнително всичко възможно, което да ви направи application secure. Сега, точни примери, ако искате, мога да дам и някакви специфики, но тъй като не пиша на C-Sharp там и Windows нещата, не мога да ви помогна изобщо.
Има едни, виждал съм, и предимно съм ги виждал в Horror Stories, такива приложения, които дават автоматично security, все едно. В смисъл, инсталираме той и то мониторва целия HTTP трафик, да кажем, и хваща всички бели. И после се оказва, естествено, че не става така. Но те приложения, в принцип, полезни ли са и доколко? Нали?
Аз съм твърд противник на такъв тип приложения, поради простата причина, че те дават false sense of security и в същия момент те затварят една вратичка или там пет вратички, обаче ако останала една съседна врата, не, представете си го така, ако единствената защита на компютъра ни е файлова на този компютър и този файлова вземе, че изчезне, това, че ние не сме си сложили парола на Mongo-то, не, така как се случи предния месец на доста хора, ще го хапе много неприятно по газа. Съответно, примерно този апликейшн, който ти каза за HTTP трафика, много интересен казус има за него, при който ако имаш друг апликейшн на същия сървър, който не е защитен от същото нещо, от същия софтуер, реално вътре на сървъра ти можеш да се обърнеш към другия апликейшн, който е защитен, без изобщо да минаваш през ония софтуер. Има една много красива картинка в интернет, тия дни се разхожда. Една, представете си го, един парк с посредата разделен на две от една улица и улицата има бариера. Само че от двете страни на тая бариера няма ограда, няма нищо и снимката са показани просто как колите са минавали от двете страни на бариерата постоянно. Тоест, проблема не ни е, че се щупи сигурността, която ние сме сложили, разбирайте, тая бариера. Проблема е как някой ще я заобиколи, минавайки отстрани. И за да не може да се мине отстрани, точно затова казах multi-layer security. На всяко едно ниво, където вие се сетите, че може да сложите сигурност, сложете го, да не ви пречи. Нещо, което съм обсъждал също с фирми, с които работим. Ние слагаме firewall, слагаме SSH ключове, на SSH ключовете им слагаме да не могат да се логват от различни IP-та, само от тези, които ние сме алауване, точно за да може един ключ да бъде напълно защитен. И тая машина, дори да ни падне firewall-а, дори да ни откраднат ключа, да знаем, че само от тези IP адреси може да бъде достъпана. И в този момент на мен ми се казва, да, обаче те на нас, ако ни откраднат ключовете, те ще могат да се логнат и на машината, на която, от която ние се логваме към вас. Вие не сте се погрижили за вашата система, което ми прави мен vulnerable. Това е проблем, който се случва на много хора. Ако те си направят системата сигурна, т.е. като им откраднат ключовете, никой да не може да се логне дори на тяхната машина, защото не са в офиса, пак ще бъдат напълно защитени и няма да имаме този проблем. Трябва да се мисли в насока как да добавиш апликейшена, когато започнеш да го пишеш, да му добавиш местата за сигурност. Това е всеки път, когато бизнес логиката се промени, да си помислиш, окей, ние добавихме нещо ново в бизнес логиката, това нещо как афектира сигурността ни. Много често казус е бизнес логиката, тъй като тя е променена, например, на добавяне на нов тип потребители в нашия софтуер. Този нов тип потребители има малко повече права от останалите, обаче за едно от нещата не правим примерно проверка за админ, а той я има имплиситно заради нещо друго. Изведнъж този потребител може да вижда и други части от нашия софтуер, от нашия апликейшън. Може той да не ги вижда в интерфейса си, защото това не е направено да ги вижда не за този тип юзери, но реално има достъпа до тези данни. Другия казус е самите данни, които пазите. Много хора изобщо не се замислят върху това как се пазят данните на диска им или в базата данни. И до момента все още има хора, които пазят clear text пароли в базите, което е изненадващо при наличието на хубави криптобиблиотеки като Bcrypt, обаче все още това е стандарт за супер много хора да си пишат application, ама те ще ни трябват тия пароли. Клиентските данни също, не знам доколко разбирате примерно проблема на Yahoo и Verizon, но проблема им на Yahoo беше, че те са ликнали супер много personal данни. И по personal данни разбирайте имейли, имена и телефони. Тия данни много рядко ви трябва директно за бизнеса, имам предвид за чисти статистики. И дори в тези моменти има начин да направите така, че те бъдат сторнати, криптирани в базата ви и да изискват задължително ключ, за да могат да се изваждат. Освен това, последното нещо, което вече се случва да го има само в най-големите фирми е accountability. Т.е. кой е достъпил дадени данни от вашия софтуер? Това нещо, не знам дали някой от вас изобщо му се е налагал да го пише, но наистина много рядко това нещо влиза в архитектурата на софтуера. И казва се, че когато вие не знаете кой е достъпил тия данни, когато те е ликнат, не знаете даже какво е ликнал. Когато това са лични данни, вашата фирма е liable, в случая примерно на Yahoo им намали цената драстично, в някои фирми директно ги затваряне. И през годините се е случвало много пъти в щатите специално да затварят фирма, да банкротират по простата причина, че имат супер много рискове от техни клиенти.
Добре, тук мисля, че значи, предполагам, няма да отречеш, че всички те, особено ако на всеки леер искаш да вкарваш security, това има цена.
И, да.
Естествено, не всяко приложение защитава данни, които се струват цената за на всеки Layer Security, и има трейд-офф между цената на данните, които приложението защитава, спрямо security-то, което ще ги защити. И нали, целта е да направим защитата по-скъпа за пробиване, отколкото е стойността на данните за атакъра. Нали? Това е
смисъл. По принцип да, не е така да подават. Но аз ще попитам нещо друго. Ти test-driven development правил ли си?
Правил съм. Много е гадно.
Много е гадно. За хората, които са свикнали да правят test-driven development, и в началото всички го казваме, защото аз съм го правил това нещо, е много неприятно. Обаче в момента, в който свикнеш, това почва да ти връща, като връщането идва в това, че софтуера го пишеш малко по-бързо, с по-малко бъгове, не е така?
Аз не съм стигнал до този момент, така че не мога. Ще да кажа, че не е така, ама да речем, че аз не знам дали е така.
Добре, и аз не съм го стигнал до този момент, няма да лъжа тук. Не съм го стигнал до този момент, но идеята е, че когато започнеш да пишеш с security in mind, в началото ти е много неприятно, защото всички неща реално трябва да ги реинвентваш за твоя софтуер. Обаче, една-две години по-късно, по този път, ти вече си направил готови функции, библиотеки за санитайзване на юзер input, подготвиш си неща, които са well-known, примерно open source библиотеки, които правят това нещо. И реално разликата между това да имаш security за, примерно, записите в базата данни да бъдат криптирани и това да не са криптирани, са ти два реда в твоя код. Когато стигнеш този стейт, реално нямаш никакви проблеми със сигурността и там единственото нещо, единствената ситуация, поради която нямаш security, е това, че те е домързяло да го добавиш. Казва се обаче на повечето от нас, не ни е такъв. Ние не пишем апликейшените от нула, сега започваме да го пишем. Ние имаме големия проблем, че носим голям кодбейс обикновено. Дори стартъпите много бързо натрупват кодбейс, който трябва да се поддържа. И когато security-то го няма там, какво правим? Test-driven development е, може да го сложиш върху нещо, което вече си го направил. Доста е трудно, защото ги нямаш тестовете. Същия е казус и с security-то. Докато нямаш някакво количество софтуер, библиотеки, които да ти помагат, ноу-хау-то, реално всеки път ще избереш по-лесния път и няма да го направиш сигурно. И точно за това реши да говоря сега, защото по-честия казус е, ние предпочитаме по-лесното и като минем на по... когато има някакви изисквания, нещо по-трудно да се случи, хората казват, ама те, кой ще му трябва моите данни? Това е нещо, което ме притеснява до момента, в който ни апликейшън ми стане някакъв по-голям, като типа на Slack. На кой ще му трябват моите данни? И в момента, в който ни почнете да ползвате апликейшън от типа на Slack и почнете да зачитате техните terms and conditions, сигурно никой от вас не ги е чел, но аз съм ги чел и там пише, че данните, които вие обменяте в Slack, първо не са защитени, второ не се гарантира тяхната сигурност. Просто, за да не са liable те, а и да не се мъчат да си правят софтуера по-секюр, реално вие разчитате на това, че ползвате SSL. До толкова. Същия казус е с по-голям кодбейс, който вие имате. Ползвате си SSL, казвате да, SSL е добре, до момента, в който не ви се случи атаката от преди две години Heartbleed. И тогава, ако вашия апликейшън много хубаво ползва SSL, и оттам нататък е ликнал кредитни карти, какво ли не е, абсолютно всичко, което е минало. Защото никой не е помислил, примерно, кредитната карта да направи в JavaScript да се енкодва по някакъв начин, примерно с session ключа на клиента и от другата страна просто да си я декриптва. Така, докато не се сетите, че кредитната карта, не може да извадите in transit. А може да се направи и с наистина хубава криптография, но тогава вече трябва да сложите много време в девелопмента на това нещо. Всеки един леер, който имате към момента във вашия апликейшън, може да бъде защитен. Въпросът е доколко вие искате да помогнете на фирмата си и на вас самите да направите софтуера си по-секюр. Искате да започнете от някъде. И това с започването винаги е нещо малко. Никой не се опитвайте да секюрвате целия софтуер, няма да стане. Вече когато е готов този софтуер, Каквото сте мислили, мислили. Не, вече битката е загубена, не, за да го правите от нула. По-добре си помислете откъде ще почнем и на всяка итерация, на всеки един релиз, който правите, добавяйте по-малко. Добавяйте по-малко и това нещо ще надгради софтуера, малко по-малко ще стане по-сигурен и вие ще бъдете по-убедени, че това е начинът да се прави и ще ви става по-лесно на вас. По този начин мисля, че ще може да си развиете апликейшените и по-често да добавяте нови security фичери в новия си софтуер, отколкото просто това да е последната част от софтуера, не трябва да добавим юзерите тук.
Ало, каква мъка преживях сравнително скоро с един проект, където юзерите бяха добавени, в смисъл целият юзер менеджмент беше добавен на средата на проекта, беше така мъка беше след това. В смисъл, аз моите проекти винаги почвам първо с юзерите. Защото то реално в един истински проект винаги данните се достъпват на базата на това кой е юзера. Не знам как на някой може му дойде другата идея, че ще почне от някъде друга ден, не от юзерите.
Ами, има много системи, където реално ти нямаш юзери, а имаш някакви други системи, които те ползват. И те не са баш юзери. Точно това е казуса, когато кажеш, че направиш някакво API, което просто консюмва някакви данни, пресмята ги и ти връща някакъв резултат. И тогава ти си правиш API-то, това е правилният начин, направил си го, всичко работи. Или това ти е библиотека, да кажем, даже още по-лошия казус, когато ти е библиотека. Даваш тая библиотека, много софтуер я ползва, до един момент, в който осъзнаваш, че тая библиотека все пак кешира някаква информация и един юзър може да, как да кажем, да зарази данните, които ще дадеш на друг юзър. И тъй като то не е юзър, а е директно някакъв друга система просто ги ползва, там хората се решили, че няма нужда от сигурност. И чак докато се стигне до първия краш на това нещо или по-скоро не е първата атака към съответния софтуер, хората установяват, ей, знаеш, че тук май трябва да направим проверка на еди какво си или да го вържем това нещо с юзера. И когато решат да го вържат с юзера, ама те тия данни не са на този юзер, реално почва една, как да направим тия данни да ги вържим с този юзер, защото това не е мислено в началото така. И го има наистина много места това.
В тази връзка, примерно, да кажем, че имаме един апликейшън и той изисква някакво ниво на security, каквото и да е то. И ние първо, че сравнително рядко, примерно да кажем един на пет програмиста е, как да кажа, security conscious, изобщо мисли за това. И да кажем, добре, архитект е помислил, инструктирал е там какво да се прави, обаче някъде може да има... Сега, има ли смисъл да наемаме, примерно, фирми, които правят аудит на security, за да ни валидират проекта по някакъв начин? Това има ли някакъв смисъл? Възможно ли е специалист по това нещо да навлезе достатъчно в кодбейса, достатъчно бързо, да детектне нещата, които са грешка от security гледна точка? И има ли в България такива, които са достатъчно добри и струват някакви разумни пари, примерно? Не? Тоест, не трябва си NSA, за да си ги позволиш.
Има такива фирми, но аз не работя с български фирми. За съжаление, не познавам такава фирма в България, на която да мога да се доверя. Но иначе има такива фирми, които си имат специалисти. Сега, вие ако пишете на C-Sharp, ще си намерите фирма, която специализира за C-Sharp. Не може да знаете някой, който прави одит на Java Application и да ви прави одита на вашия софтуер. Не, очевидно не работят така нещата. Не, всички сме наясно с това. Обаче, като си намерите специалисти в вашия codebase, тук не говоря на вашия application, вашия тип софтуер. Пишете web application, пишете desktop application, пишете server application, това е типа софтуер и после правилния език. Хората лесно навлизат, защото има някакви неща, които са очевидни, не, за хора, които правят одит често на софтуер. Бързо се виждат такива неща. Може да го сравним това нещо с обучението на нови хора. Взимате някакви джуниори. Тия джуниори почвате да ви обучавате на нещо, им давате да пишат някакъв код. След това им правите код ревю. Вие го правите на парче, на парче, на парче и всеки път на всяко едно парче, което видите, че има някакъв проблем, отивате и им обяснявате какъв е казус. Обаче колкото по-често взимате джуниори и ги обучавате, толкова по-бързо и лесно виждате кои са хората, не, кои са грешките, които се наблюдават, и такива грешки много бързо ги забелязвате. Затова фирма, която се занимава специално с security audit, реално доста бързо техният персонал може да намери някакви неща, които са очевидни за тях, но не очевидни за нормалния програмист. Трябва също да се има предвид, че реално в нашите университети в България курсове за сигурно програмиране няма. Няма такива, много трудно се намират. Казусът другия е, че за всеки един програмен език има специфики, които са важни. Има coding style, който аз тук съм си извадил. Не знам колко от вас са запознати какво е CERT. Това е Computer Emergency Response Team. И тези от Carnegie Mellon имат един CERT division техен, който се занимава само с research на проблеми с писането на код, въобще експлойти на апликейшън и такива неща. И те са девайснали един много хубав списък с правила за писане на сигурен код. Може да потърсите за CERT CMU, Carnegie Mellon University, и на техния сайт има извадени информация за кодинг стандарт за Java, кодинг стандарт за Perl, кодинг стандарт за C и за C++, също и за Android. Тези стандарти са просто някакви guidelines, то не е стандарт, т.е. нямате валидатор, нямате стандарт body. Те са събрали най-добрите практики за писане на съответния език и са ги събрали в една документация, която ви дава възможност вие да направите вече софтуера си по-добър. Сега, не всеки от нас пише на Java, на C, C++, не. Ето тук, ако пишете на C#, има много интересно нещо. Ако прочетете на C++ Secure Coding стандарта, ще установите, че много от тези правила можете много лесно да ги прилагате и в C#. Ако прочетете на Perl Coding стандарта, ще видите, че някои от правилата могат да ви паснат примерно и за Python, и за Ruby, примерно, дори и за PHP. Съответно, идеята тук е, че ако се заинтересувате малко повече и прочетете нещо, което не е свързано директно с вашия програмен език, можете да намерите информация за как да си направите софтуера Secure. Фирмите, които правят audit, гледат точно тези стандарти и сравняват на них доколко вашия софтуер е Secure. Сега, досадното нещо, когато не имаш фирма такава външна, е, че много пъти идват и ти казват, ама това не е по тая книжка, нали? Примерно софтуера ви е писан на C, и те се казват, ама това тук в тая книжка на Secure Coding in C и C++ пише, че не може да правите такива неща, защото е вероятно, не е, че в момента това ви е проблем, но е вероятно това нещо да бъде експлойтан. Това е казус, който хората, когато им го кажат, много се изнервят, защото реално не е проблем в момента. Проблема е, че ако някъде ви се скъса security-то по връзката, е това нещо вече ще ви стане проблемната връзка. Оттам ще ви експлойтнат. И много хора го неглижират и даже се ядосват на фирмите, които са наели, защото казвате, тук ви давахме едни хиляди пари и вижте сега какво се случи, вие само глупости ни говорите. Отделно, ако пишете Web Application, със сигурност трябва да сте запознати с OWASP, OWASP. Те имат един също много хубав Secure Coding Guideline, който е в общи линии на 10 неща, които вие трябва да спазвате, не? И да ги мислите, когато си пишете софтуера. И тук не говорим за да си криптирате данните, а тук ще ви прочета малко от гайдлайна им там. Трябва да гледате input валидацията. Не всички правят input валидация ушким, обаче реално все на някой му се случва един SQL injection. След това имаме output encoding. Хората си мислят, че правят input validation, обаче input и output encoding са изключително важна част от това нещо и вие като сте си го направили input validation на ASCII, и аз вземам да ви пращам някакъв друг encoding, изведнъж нещата почват да се чупят при вас и много често е възможно даже да ви прескоча input validation. След това авторизацията с паролите Има много чести случаи, когато докато се е писал на апликейшена, пароли не е имало реално, добавяне на аутентикейшена в последствие и се оказва, че все пак има някакви ситуации, където ако идвам от IP HIX, мога да вляза без парола. И въобще, прочетете нататък за какво става на въпрос. Има супер много полезни малки съветчета, които като ги прегледате всичките, ще установите, че има, има смислени неща за вас. С това мисля да поприключвам. Нямам някакви конкретни съвети. Ако искате някакви такива, може да направим допълнително вече друго, където да подготвя списък с точни примери, рецепти, които са удобни за съответните казуси.
Поглеждай коментарите, ако някой пита нещо. Ако може да дадеш и линкове към те.
Да, ще ви ги пратя линковете, аз съм си ги
избавил. На Carnegie Mellon. Така, ами... добре... така, лично за мен, както казах, най-големият проблем е това, че много малко хора мислят за security изобщо. Не на ниво... не за познанията им по security, а факт, че изобщо не мислят за него.
Да, ми, виж сега, казва се, че на първо, те в университета или там, където са ти, са те обучавали да програмираш, не са ти казвали нищо за security основно. След това, като тиеш на работа, основното нещо, което те питат е как, не, кога ще го свършиш това нещо, не, кога ще приключиш с тази работа. И на тези секюритито ти е последното нещо в мозъка. Ти се чуеш как ще го свърша това нещо за 2, за 5, за 10 дена. Секюритито не е нещо, което се енфорсва. Много малко фирми, които не се занимават със сигурност, реално мислят в тази насока.
Айде да кажем, вие сте хостинг, нали, където секюритито е важно и е едно от основните ви selling points. Но примерно дори може да се забележи, че такива неща като Android, iOS, Windows Phone и така нататък не успяват или не се провалят на базата на security нещата си. Примерно Android са дъни, iOS са дъни, там хакват ги, снимки излизат, не знам какво си, и никой не му обръща внимание на това. Може ли ние да сме сбъркали с това, че изобщо ни пука за security, а от бизнес гледна точка няма никакво значение дали, или да има много малко значение дали нещо е сигурно. Когато той ни каже, ми по-хубаво да излезе 10% по-рано апликейшена, отколкото да е секюрнат, шефа, там бизнес пърсена ни каже така, може ли той да е прав, па ние да сме обдали?
Факт е, че в някои ситуации бизнес пърсена може би ще бъде прав. Обаче трябва да се има на предвид какъв е риска. Той има оценка на риска тук, която трябва да се направи. И риска е, че ако не пуснем апликейшена, ще фалираме. А ако пуснем апликейшена и ликнем дейтата, също ще фалираме. Само че при първия казус 100% фалираме, защото не сме пуснали апликейшена, не е така.
Mm-hmm.
При втория казус има риск да фалираме, обаче все пак може да съберем някакви пари in the meantime.
Именно, да.
Затова много често бизнес пърсъна може би ще бъде прав. Може би казвам, защото не винаги е прав. Но има и ситуация, когато ни представете си, че пишете софтуер за банка или медицински софтуер, където нещата са много притеснителни. Да кажем, ето сега self-driving cars. Пишете някакъв софтуер, който ще управлява спирачката на тая кола. Кое си мислите, че е по-важното в случая? Човешкият живот и това, че ние ще заделим една седмица повече да сложим security на данните, или това да пуснем нашата кола на пазара. И веднага ще отговоря на този въпрос. Миналата година на DEFCON, точно едни готини хора от щатите, показаха как могат да управляват през радиото един джип. Едно от Cherokee, мисля, беше. Проблема е, че те не само го управляха, те поеха волана и спирачките и двигателя. Което означава, че този човек вече няма абсолютно никакъв контрол върху колата си. В този случай, очевидно, бизнес пърсън е решил това трябва да го шипнем по-бързо. А пък от друга страна, защото аз следях разследването в тази насока, се оказва, че хората, които са разработвали софтуера, изобщо не са знаели, че може през радиото да се вързваш към останалата част на колата и са очаквали това нещо да не бъде възможно и поради тая причина са си играли с свалени гащи вътре в мрежата на колата.
Mm-hmm.
Съответно, казуса е, че и на двете места сме се провалили. И бизнес пърсъна не е знаел за какво става на въпрос, и техничарите, които са писали софтуера, и те не са знаели за какво става.
Аз, между другото, бих очаквал управлението на колата никога не влиза в тези автоматизации, които... В смисъл бих очаквал да е някаква съвсем отделна компютърна система от това, което ти плейва музиката, примерно, и ти показва картата.
И проблема е, че дисплеят ти е нещо, което ще ти ще използва да покажеш примерно информация от какъв ти е, на колко оборота си в момента, с колко километра караш. Той е дисплей, обикновено на колите е по средата, където ти е радиото, не е така. Mm-hmm. И тя го вързват по някакъв начин. Проблема е, че до момента този дисплей е бил супер тъп дисплей, не е имал нищо като възможност, а в момента тия са цели компютри, които могат да правят всякакви неща, и можеш, примерно, през GSM модема на колата реално да управляваш цялата кола без никой да разбере. Защото просто едното е вързано с другото без никакви проверки и протекции. Multi-layer security – none.
Да. Еми, добре, че не правя нищо с коли. Че ще я основам кошмари пак.
Еми, аз съм се правил с моята кола много експерименти в тая насока. И знам, че много лесно мога да достъпя компютъра на колата, мога да си достъпя спирачките без абсолютно никакъв проблем. Просто трябва да напаснеш кода, да намериш кода, което само слухтиш първоначално, намираш кода и на всяка една Toyota това ще бъде същия код.
Ужас. Ужас.
Сигурността на колите в момента, там бих казал, че нивото на сигурност на софтуера е в пъти по-зле, отколкото приема в web application-ите. Да. Това е просто причина, че web application-ите има много развитие и много хора пишат. Имаме OASP, които се занимават изцяло с ресърч само за web application-и. Докато за колите, тъй като е затворен софтуер, не е така затворена инфраструктура, тая е много приятно за хакване.
Ами, не само това, аз четох една статия, нали, че реално уебът винаги е бил изложен на атака и ти, за да оцелееш изобщо, би трябвало поне някакво ниво на security да развиеш. Нали, докато те до сега са писали софтуер да ти плейва радиото, тези хора в тази индустрия с колите, и изведнъж им се налага нещо, на което зависят човешките животи, и те не са свикнали изобщо на тези security. Това са компании, които не са IT-компании дори. И изведнъж им се налага тези коли стават свързани и трябва всичкия софтуер, дори и legacy, и персонала да се ретрейне, да може да са aware за тези заплахи, че това наистина е проблем вече. Дето до вчера не им е бил проблем.
Абсолютно същия казус го имаме в банковия сектор, в застрахователния сектор, където хората до момента са имали една бекенд система, която е била тотално изолирана от интернет, тотално несвързана. Винаги нещата са работили. Хартията идва, въвежда се нещо и от това нещо се случва софтуера да разбере какво ще трябва да се направи. Сега, когато ти имаш банкиране на телефона си, това е допълнително security, което по някой път пропускат да го направят. Когато ти можеш да въвеждаш всякакви неща, които преди не е било възможно да въвеждаш, просто защото софтуера, който имат в клона на застрахователното дружество, не е позволявал да се въвеждат и тия стойности. Обаче сега новия web application или там Android, iOS app може да позволяват и тия неща, защото програмиста не е мислил за сигурността на тия данни. Какво се оказва? Вече бекенд системата ни е vulnerable на атака, защото тя вярва на application от предната страна, а реално не би следвал.
Да, извода е, че винаги трябва да се мисли за security-то, каквото и да правим.
Живеем в такъв свят, в който не може да си го позволим да не го мислим.
Това е навсякъде. Освен ако не сте в академията, тогава може вече.
Да, там не им пука много.
Там за нищо не им пука. Само алгоритъм.
Което е важно да се отбележи, много хора решават да използват библиотеки, които са писани за академични проекти. Трябва да се внимава изключително много с такъв софтуер, по простата причина, че хората не гледат какви библиотеки ползват. Не, аз лично познавам супер малко хора, които могат да кажат, аз си свалих е тази библиотека от GitHub и проверих кода какво пише в нея. Не, не само функционално, че ми върши работа за съответното нещо, проверих кода какво пише в нея и съм много доволен и това ще го ползвам директно и така, без да се притеснявам. Ще го ползвам в моя софтуер.
Тоест това dependency-та са опасно нещо, в смисъл.
Ми, и опасно е, ние сме програмисти. Ако сме програмисти, знаем, нали, това е нашия тип код, може би не е чак толкова лошо да проверим на този код, дето ще ползваме външния. Сега, не говоря да проверявате фреймворк, който е писан с години, нали. Надявате се там хората да работят с комьюнитито на този фреймворк, да го е проверил. Обаче, когато говорим за софтуер, дето има 100-200 юзера, и вие сте решили от GitHub да му вземете библиотеката, защото ви върши работа, може би е хубаво все пак да погледнете какво пише вътре.
Е, да, но то за такива пакети имаш друг проблем, че ако много малко хора го ползват, тази библиотека има голяма вероятност да няма и саппорт за бъдеще, така че така е лична библиотека по-добре да не се ползва в такъв случай.
Е, въпросът тук е дали ти ще си пишеш библиотеката, дали да вземеш готовия код и после да си го мейнтейнваш сам. И това вече не е въпрос за security, а чисто maintenance. Аз съм имал много софтуер, който реално е бил на open source софтуер и в един момент от времето комьюнитито е спрял да го съпортва, обаче аз вече го имам live това нещо и трябва да продължа да си го съпортвам. И си го съпортвам. Не, за мен е това, че нещо няма да продължа да се съпортва, означава, не е риск, а означава, че аз не искам да го съпортвам. Не, двете неща трябва да ги правим разлика. Едното е дали вие имате желание да поддържате този тип софтуер, който ще ползвате сега, или не. Сега не говорим не за големи фреймворкси, пак го казвам. Не, ако решите да кажем, какво беше последното, JavaScript на Google фреймворка им, Angular. Angular е много хубаво нещо, обаче те спират да го съпортват. Комьюнитито около него решават, че и то няма го съпортва или решават да минат направо на следващото на Angular 2. Angular 2 все още не е готово и вие седите по средата с един web application, който е написан на Angular и се чуете какво да правя. И в една такава ситуация въпрос е, искате ли да продължите да си пишете на Angular, който имате и да си бекпортвате неща от по-нова версия, или вие да тръгнете да пренаписате софтуера с новия фреймворк. И това винаги го има като казус. Обаче го има и следното нещо. Ако вие вече сте написали Secure Application на Angular 1, това означава ли, че трябва да пренапишете абсолютно цялото нещо на Angular 2 и да се чуете за security-то му там?
Не е лесно това програмирането, бе.
Не знам, що сме се хванали с това, ами не ходим там да съдим домати.
Той Bad Boy каза, че има място за овчар, аз се замислих. Добре, имаме ли други въпроси или ако искате да приключваме?
Аз се изчистих с моя план, който си бях направил.
Аз евентуално питам за разликите в security-то между, да речем, като правиш web application, като правиш desktop application, като правиш mobile application, за някакви по-специфични разлики, за какво трябва да се занимава в различните ситуации.
От гледна точка на security, разлика няма много голяма, от гледна точка на това, че и във всички видове апликейшени, input validation е основна част. Въпросът е какъв тип input можеш да получаваш, защото ти дори да пишеш примерно десктоп или mobile application, в един момент от времето ми пираш до някакво API отзада, което ползваш. Дали това ще бъде API на кърнала на операционната система, на която работиш, или някакво web API, няма много голямо значение. Въпросът е, че ти input validation трябва да направиш и това е много важната част. Сега, чисто от гледна точка на разлики на апликейшените, ами може да разгледаме нещата така, mobile апликейшените, знаем, че винаги работят в hostile среда, защото другите апликейшени имат достъп частичен, не цял, но имат частичен достъп до данни или памет на съответния апликейшн. Нямаме толкова голяма изолация, която имаме, примерно, на десктоп или на сървър апликейшните, където гарантираме, че един процес си има само, си вижда само собствените данни. При web апликейшните също може да кажем, че ние сме под постоянна атака, защото не може да гарантирате, че апликейшъна ви, който е секюра днес, утре също ще бъде секюра. Давам ви един прост пример. Ние хостваме супер много WordPress и при нас. WordPress по някой път им се случва да апдейтнат два пъти в месеца кора си, само за да могат да си държат WordPress-те секюра. И друг пример, Linux кърнела, по някой път не минава, не и в една седмица не можем да релизнем кърнел, който да е стейбъл, защото докато сме изтествали първата версия във вторник, в сряда вече е излязла още една версия с нови security бъгове. Така че във всяка една среда може да кажем, че сме хостайл, има някои, които са малко по-хостайл от гледна точка на това юзера как интерактва с този софтуер. И това са мобайл и уеб, където е по-често имаме dump users, които може да бъдат трикнати да направят нещо за нас по неправилния начин, т.е. апликейшъна да не може да ухендълне това нещо.
Аз бих добавил, че всеки път трябва да, като програмираме, трябва да знаем къде са ни security boundary-тата. Нали? Например, като имаме мобилен апликейшън, трябва да знаем, че имаме security boundary между клиента и сървъра ни, нали, и така нататък. И нали, трябва да ни е ясно, че примерно да валидираме данните в апликейшъна не е достатъчно.
Да, това е нещо точно, което хората пропускат, казват, окей, аз ще направя в mobile application input validation, ще предам данните нататък на сървъра и там няма да правя input validation. Мисля, че един такъв казус беше с Pokemon Go, където реално какъв беше казуса, ти можеш да си трикнеш телефона, че това ти е, че се намираш на това място, т.е. да го фиднеш директно с данните от GPS-а, докато не си пуснал GPS, и да изпратиш тези данни на API-то отзаде. Има много такъв тип софтуер, който е лесно експлойтабъл, защото сървъра не прави абсолютно никаква валидация.
Да, ние имахме... ние не можахме да повярваме, не смисъл, ние го бяхме преценили това, ама имахме игра на дама за Windows Phone, където просто апликейшъна събмитваше какви точки е постигнал потребителя. И то през WCF, някакъв мазен SOAP, разбираш, смисъл, не много тривиално. И си мислихме, че никой няма да му пука достатъчно за точките, за да вземе да нахаква, нали, там да просто се събмитва точки. Естествено, след няма и една година, целият ледър беше завзет от такива, които автоматизирали някакви. То, аз не помня, имахме ли някакви ограничения, нямахме ли, ама някакво ботче събмитва през 15 минути, че е спечелило игра, разбираш ли, нещо е така. И он я играл 24 часа според, нали, статистиката при нас. Просто си махнахме лидерборд след това.
Да, това е чест казус точно за игрите и по-малки такива апликейшени на телефона, примерно има такива апликейшени за информация за колата ти, примерно колко скоро си карал или пък колко гориво си изхарчил и така нататък. И тая информация си я качваш и няма никаква валидация от другата страна. Може да кажеш, че си карал примерно 10 000 мили за един час. Няма никакъв проблем.
Еми да, ама то значи, той в този случай с колите е същата работа, защото нали, ти какво ще направиш? В смисъл, ти дори да го валидираш, той ще сложи, просто ще сложи максималното, което влиза в валидация атака. Нали, единственото, което ние можехме да направим е да ръмваме AI-то на сървъра. Ама това ни направи приложението много, много по-сложно и нали, ще изисква интернет,
не, за да играш. Не, няма да айто на сървъра. Трябва просто да плувнеш, че сесията му е валидна. Тоест, когато започва да играе, му се даваш сесия с тайм токен и този токен се предава наобратно. Така той не може да играе повече от една игра първо. И второто, тъй като е тайм токен, който е синхронизиран с сървъра, единственото е, че той може да накрая като събитва резултатите, да е в този таймфрейм, в който работиш.
Еми, да, ама той може да си направи бот, дето си взима таймтолкана и после, после се събмитва след нужното време, нали, което е, да кажем, реалистично за, за една победа. Веднага се събмитва и го автоматизира
това. Това също може да се секюрне, като реално използваш публичен частен ключ криптография, при което той ще може да си направи нищо.
Е, как, как да не може? Той симулира, че е клиент, взима си токена и ми връща резултат след това. Тоест, той изцяло прескача АИ-то. Нали, което, че, тоест, реално играта я прескача. Защото да кажем, че това не, че не може да се направи, не че нашото АИ на дама е най-силното в света, нали, не може да се направи просто АИ, което да набие, да набие в денонощно. Ама те не, не се стига до там, нали, просто защото ние, ако рамваме АИ-то при клиента, ние нямаме избор, освен да му повярваме, че той го е победил. И, от там нататък ние просто разкарахме лидерборд, защото...
Мисля си в момента това, което ми казваш като проблем, според мен има начин как да го решиш, така че това да гарантира, че AI е казал да, бихама. Можеш да го направиш софтуерно, да верифайнеш, че софтуерът ти, твоя софтуер е генерал резултата.
Все едно всеки ход да го подписвам и после да си изпрата цялата поредица за нещо такова.
Ми... Това е ли самия резултат накрая, но винаги пък има и ситуацията, в която може да кракнеш софтуера.
Да.
Е другата ситуация, която не, той ще отидеш и инсъртне на правилното място в паметта това, което ти трябва, да. И пак ще го прецакаш.
Е, да, то за нашия случай просто не си струва, нали. Не си струваше зора и просто премахнахме лидерборда.
Е, някой даваш да го, ако ще го краква, ти може пък да го пакнеш, ако го пакнеш или го крипнеш.
Е, то в крайна случай той може да направи яй да, да набие нас, ако толкова има зор. Да е първи в някаква класация там.
Аз искам да сегна това, което спомена за пакването. Много хора ще казват, окей, моят софтуер, като го пакне, то може да стане много трудно, ще го кракнат. Реално има една много готина книжка Hacking Exposed, която ако я прочетете, ще разберете, че пакинга е просто един леер абстракция. И за хора, които се занимават с кракване на апликейшени, тази абстракция не е тривиална, обаче не е нещо, което ще ги спре. Просто ще ги забави няколко часа в повече, когато дебъгват вашия апликейшен, за да разберат какво да направят като крак.
Извинявай, че те прекъсвам, но аз не съм напълно съгласен. В смисъл, че има някои криптатори, които и доста не са тривиални. Например, преди години имаш едно AsEncrypt или пък е Norman Deal. Мисъл, има такива криптатори, които даже за напреднали хакерски групи, които това нещо го правят професионално, не може тук така да се кракне. Мисъл, че трябва да си дюл
10 човека. Но може да се кракне. Не? Защо? Защото накрая резултата от програмата ти е в един memory stack, който ти можеш да разглеждаш.
Къде е резултата?
Не, програмата ти трябва да има...
Щом трябва да работи, значи трябва да се разкриптира.
Ами не е точно да. Така. Нека само да ви обясните, като малко преди време бях много запознат с тази тема. Има такива криптатори, които така работят, че в нито един момент в паметта ти на компютъра програмата не е изцяло декриптирана. Например, един метод почва да се екзекютва и в точно този момент само този метод е декриптиран. В момента, в който този метод вече приключи, той вече декриптира и друг метод почва да се декриптира и той почва да се екзекютва.
И това нещо, знаеш ли как се бие много лесно? Пускаш си програмата и си минаваш пътя, който те интересува и си събираш цялата програма от memory dump част по част. Не е абсолютно никакъв проблем това нещо. Отнема повече време, както казах, не става тривиално и отнема повече време, но в същия момент ти си го правиш и си го записваш. Записваш го това нещо и си разглеждаш просто инструкциите, които прави програмата и си реконструктваш програмата сам. Решаваш в коя част на програмата ти искаш да си инсъртнеш твоя код или да направиш промяна на съответното адресно пространство, когато се стигне до там. И това, което правиш, е правиш отделно програмче, което следи програмата дали е стигнала до това извикване, един вид breakpoint си правиш ти. И в момента, в който стигнеш до там, просто си променяш съответния адрес на това, което ти искаш. Когато говорим за кракер, не за експлойт на програмата,
да, а за кракване. Да. Да. Ма те, да речем, за десктоп приложения, защото се препокриват малко. Или пък за
Те за какването е десктоп или сервер приложение. То само за тези има някакъв смисъл.
Ами аз това нещо, което го казваш, на теория го знам, дали, ама на практика не съм го правил. Но преди години имаш...
Тъй като трябваше да измислям схемата ни за лайсенсинг на OneH, реално точно това направих, не, пакър, който това нещо да прави. И тогава осъзнах колко лесно е реално, независимо на какъв пакър ще направиш, колко лесно е да направиш и някой, който нещо, което да го кракне това. По-интересните казуси не са пакване. Ако искаш да правиш такъв тип защита, по-интересните са да използваш съптайл механизмите на компилаторите за съответния програмен език, с което можеш да направиш да не си личи в дизасемблито, което гледаш, да не си личи, че правиш тая стъпка, че викаш тая функция, че променяш този адрес. Защото просто не са свързани нещата, като си ги викал едната функция, другата функция и така нататък.
Имаше... Да, не. В принцип, работа е там, че в един момент, като прекракването специално, има един момент, в който малко въпрос на той, кой е по-добър. Този, който ще го криптирали е по-добър, този, който ще го декриптирали е по-добър. И ако един човек, който е много добър в тези неща, той може да го направи така, че само някой друг, който на неговото ниво може да го направи. Мисля, че някой по-обикновен, някой начинаш да речем и точно не може да го промени.
Не, този въпрос се свежда до това. Доколко има смисъл, доколко време би се заделило за съответния да бъде кракнат. Чисто като време. Ако е над някакво време, хората просто няма се занимават и съответно ако е ефтин софтуера, наистина няма се занимават. Ако е скъп софтуера, тогава най-вероятно ще има инсентив, независимо колко е времето, то този софтуер да бъде кракнат.
Да, при игрите те ги използват непрекъснато те, не защото знаят, че не защото не знаят, че ги кракнат, ами защото при игрите, примерно в първия месец се правят 50% от печалбите на една игра. И на тях, ако им дадеш 50%, т.е. ако им дадеш един месец, в който не може да се кракне играта, това им увеличава печалбите значително. Дори и след това да се кракне, нали? В смисъл, то винаги се краква след това, де. Но така, нали, смисъл, това е икономиката на глупавите дъръмата при игрите. Просто те за тях да продадат в първите дори по-малко 3 дни, нали, просто за тях е супер важно да не се кракне бързо. Защото продажбите падат така във времето, падат много и вече след това краквайте, айде, майната. И затова продължават да го правят, въпреки че знаят, че дразнат валидни потребители, накрая им излиза на сметка. Добре, ами ако искате да приключваме?
Да.
Ами само едно нещо още, което искам да го спомена, което е съмнително важно, е, че някои хора, като пишат, да речем, мобилни приложения, ми направи впечатление, че малко залагат на факта, че никой няма да може да им почете файлите, които ги създаде. Да речем някакъв текстов файл, в който създаваш, се пишат на имена и пароли, или пък някакви там конекции, ако правиш FTP клиент. Мисля, че никой не трябва да се разчита, нали, че този файл, който го създаваш, въпреки че може да е сандбокс, значи наистина, ай да кажа, на iOS имаш по-добър сандбокс, колкото на Android, ама въпреки той трябва да се има предвид, че има някакъв начин, има начин, по тези файли могат да бъдат аксесвани, трябва да се внимава къде се записат и как се записват.
Като каза мобилните девайси, едно нещо, което не споменах в началото е, много малко хора реално си криптират и мобилните девайси, а пък супер много хора комуникират с колегите си от фирмата през мобилните си девайси. Като, например, имейлите се обменят от там, комуникацията като чатове тип Slack също е от там. И като не си криптираш телефона, то е също като не си криптирал лаптопа.
А само още един въпрос, той е такъв доста елементарен. Има ли нещо, което... какво мислиш да... по принцип за контейнерите, като метод за... като допълнителен леер за защита за сървър, ако правиш? Мислиш ли, че контейнерите помагат значително за защитаването на софтуера? Или че биха могли?
Ами, тъй като ние предлагаме контейнер хостинг от няколко години и сме правили супер много модификации на Linux kernel-а, само за да направим Linux контейнерите по-сигурни, мога да кажа, че да, те добавят някакво ниво на абстракция, което дали ще е контейнер, дали ще е виртуална машина или отделна физическа машина, няма никакъв проблем. Не. Те добавят, да го кажем, подобно ниво на сигурност. Не еднакво, но подобно. Но от гледна точка на апликейшените пък има друг проблем, който забелязвам, и то е когато хората почнат да разцепват апликейшена си на така отделни контейнери, на отделни виртуални машини, отделни физически машини, но осъзнават, че до момента апликейшена им е бил self-confined, той работи от един юзер на една машина и почва да си предава информация между различни юзери на различни машини. Тогава по някой път, даже не по някой път, а много често се интродюсват security проблеми точно в този момент. Тоест, контейнера сам по себе си не дава никаква сигурност. Сам по себе си той казва, окей, аз ще отделя на отделна машина, обаче не ти гарантира, той не ти прави input validation-а. Контейнера просто казва, че тия файлове няма да ги виждаш на другото място, ако нямаш shared файлова система, нещо такова, което не разделят и не можеш да се опиташ да си направиш multi-level security-то така. Обаче, тъй като програмата ти вече е разцепена на отделни части, ако не си внимавал при разцепването, реално можеш да интродюснеш повече security бъгове. Контейнерите са най-често scale-up нещо. Т.е. ако искаш да скелнеш и програмата ти е направена така, че да можеш да работи на множество машинки, пускаш си едно контейнерче, трябва ти още, пускаш си още контейнерчета и софтуерът ти скелва, така както като имаш повече ядра на машината. Обаче, от гледна точка на сигурност, ако не ти е писан софтуера по този начин, много внимавайте.
И последен въпрос, освен DevCon, има ли нещо друго, което би препоръчал като ресурс за да човек да се образува повече по тази тема и да бъде повече в крак с
много стил security? От друга точка на конференциите в Европа, CCC, това е между Коледа и Нова година в Германия, е една от най-добрите конференции за това нещо. Другото е Black Hat Europe, Black Hat USA, са другите конференции по-големи такива, които си заслужават да отидеш, но не всяка година. По някакъв път просто лекциите не се препокриват, така че трябва да се гледа за какво стана въпрос. От друга страна, нещо, което бих искал да кажа е, че security тренинги в академията в България като качество са много ниски и ако искате да се учите на подобни неща, поразгледайте извън България. Бих препоръчал Германия и Англия, като няма да специфицирам някакви фирми.
Ако се приключваме тогава.
Добре.
Добре.
Еми хубаво, айде, до чуване.
Благодаря ви, беше много приятно.
И на нас.
И на нас.